dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Jako každou středu vás od mikrofonu zdraví Mirka Nezvalová. Přeji příjemný poslech v následujících minutách. Co nás dnes čeká, tak setkání s velmi zajímavou ženou Evou Cikrytovou, protože její projekt Jíme jinak věřím, že vás zaujme. Ale to si dnes poslechnete v dámské jízdě. A také zalistujeme audioknihou, zalistování bude i zvukové, Pavly Horákové, Teorie podivnosti. A ještě pro vás mám jeden tip, a to zalistování lunárním kalendářem. Pojďme třeba do zítřka, kdy čtvrtek a pátek jsou dny ve znamení Panny, která ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo a také trávení. Trávicí ústroj nelze vědomě ovládat, to dobře víme, ale můžete ho podpořit hlubokým dýcháním do břicha, tak to vyzkoušejte. No a pokud trpíte nějakým občasným nadýmáním a bolesti v břiše, tak pomáhá čaj z anýzu, máty nebo roztlučeného feniklu. Rovněž na lačno jedna lžička jitrocelové šťávy, pelínku nebo teplého medu. A ještě k jídlu. Zásadní chybou, pozor, je dát si jen jedno jídlo za den. Pokud si myslíte, že vlastně tím zhubnete, tak pozor. Tělo se bojí hladovění a okamžitě zpomalí metabolismus. Jeste málo, ale často tím se udrží metabolismus v chodu celý den. A pokud chcete ve čtvrtek a v pátek navštívit kadeřníka, skvělé, protože sestřih déle vydrží a také i barva. Co ještě v dámské jízdě čeká, tak připomenutí naší soutěže. E-mailová adresa je damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice 370 01, heslo dámská jízda, a také pište, co jste dokázali, nad čím jste dokázali zvítězit, protože ve hře jsou 2x2 knihy, první a druhý díl, Deník raka 1 a Deník raka 2, Terezy Schillerové, která sama dokázala zvítězit nad zhoubným nádorem. A teď už nás čeká Karel Gott. A v dámské jízdě přichází čas zalistovat onou audioknihou, o níž jsem se vám zmiňovala. Ruku na srdce, kdy jste naposledy našli čas na to přečíst si nějakou knihu? Nemyslím článek v časopisu, ale opravdovou knihu. Vím od svých kamarádek, že mnoho času nám nezbývá, když musíme uklízet, vařit, tu pečovat o vnoučata nebo o děti. Ještě lecos chceme stihnout, třeba z aktivit jít na procházku a sednout si s knihou, tak to je dobrý uspávací prášek. Máte šanci si nějakou knihu pustit? Ano, audioknihy jsou skvělá věc a my jsme začali spolupracovat s nakladatelstvím One Hot Book, které nám poslalo několik svých audioknih, o ně můžeme i soutěžit. A tou jednou je audiokniha Pavly Horákové Teorie podivnosti. Autorka je překladatelka, tlumočnice a novinářka a vlastně knihu Teorie podivnosti napsala v roce 2018 a už v roce 2019 tahle kniha získala cenu Magnesia Litera za prózu. Je to vlastně kniha o tom, o čem sní intelektuálky, vědkyně z Ústavu mezioborových studií člověka, třicátnice Ada Sabová. Už má za sebou ledacos, takže není prosta jistého cynismu, či spíše poučeného sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává a reflektuje zdánlivé nahodilosti, za nimiž tuší zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici svou teorii podivnosti. Ale zjišťuje, že nekonečnou spletitost světa rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím dál více trpí na vyprázdněných pravidlech, tak Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává se vstříc svobodě. Tenhle román přečtete, v uvozovkách, pokud si najdete čas na poslech, a může to být po chvilkách, protože má spoustu kapitol, za 10 hodin a 25 minut. A čte ho pro vás herečka Jitka Ješková. A já vám teď nabízím malou ukázku.
O sympatiích, vytěžování systému a nemovitostech. Věci povstávají z představ. Zapsala jsem si toho rána do sešitu, kam si zaznamenávám sny. Chvíli jsem se na tu větu dívala, pak jsem ji podtrhla a zápisník zaklapla. V ten okamžik mi ta myšlenka přišla velkolepá. Seděla jsem na posteli a mžourala po místnosti. Všechny předměty v dohledu skutečně existovaly ze všeho nejdřív v mojí fantazii. I můj byt byl původně jen objektem mé touhy. Všechno tu vzniklo z myšlenek, snů a tužeb a zhmotnilo se za peníze, které jsem získala za jiné myšlenky. Zaváhala jsem, jestli ten výrok pochází z mojí hlavy, nebo jestli jsem ho někde četla a přivlastnila si ho. Radši jsem vstala a roztáhla závěsy. Ten výhled se neomrzí. Řada paláců s katedrálou, všechno pěkně usazené na návrší nad řekou. Panorama z poštovních známek a pohlednic a jen pro pár šťastlivců každodenní výhled z okna. Měla jsem hlad, ale v chlebníku jsem našla jen prázdný sáček. Dveře do pokoje pro hosty byly zavřené, to znamená, že bratr vyspává po tahu a v noci mi ještě stačil vyplenit kuchyň. Nechávám ho u sebe přespávat, když nemá střechu nad hlavou. Tedy pokud se mnou právě nikdo nežije, což je zrovna teď. Brácha obvykle pobude pár týdnů na moje útraty a pak se zase přesune ke komukoli, kdo ho k sobě přivine. Bez ohledu na pohlaví, věk, národnost a postavení.
Jíme jinak, tak milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, možná, že i vy jíte jinak, než jste dříve jídávali. Konec konců naše babičky, když dělali nějakou omáčku, tak tam málem dali polovinu másla a tak dále a tak dále. Ale já jsem narazila na webové stránky www.jimejinak.cz a za těmi stránkami je Eva Cikritová. Evo, jak jíte jinak?
My jíme tak trošičku jinak, než je zvyklé v současné společnosti, ale právě možná tak, jak jedly ty babičky běžně. Vy jste říkala, že oni dali třeba do jídla celou půlku másla nebo něco podobného, to je pravda, ale to byly spíš sváteční jídla. A stalo se asi tak nějak to, že my jsme si nechali ty sváteční jídla jako všední jídla. To, co babičky mívaly na neděli, to, že měli svíčkovou sešesti nebo nějaký koláč nebo něco podobného, že si na kaši dali máslo, tak to vlastně nebylo pro běžného, obyčejného člověka dostupné. A mléko bylo v době, kdy kráva měla telátko a kdy se jí odebíralo trošku toho mléka, nebylo toho na litry, jako máme možnost koupit dneska v kartonech. Takže my jíme tak, jak vlastně jedli asi ty naši předkové, poněkud skromněji, ale ne hladově. My jíme zdravěji ze základních surovin, které právě ty babičky nebo spíš prababičky používaly. To znamená, v našem jídelníčku hlavní roli hraje obilí, celozrné obilí, luštěniny, tak jako právě v těch starých časech, a spousta zeleniny. To je ten úplný základ.
Vy jste velmi štíhlá, ale já jsem narazila na vaši fotografii v době, kdy jste ještě jedla klasicky, současně. A musím říct, že tam jste byla docela velká oplácanka.
No je to tak, já jsem vlastně s váhou bojovala už od puberty. Já když se podívám na fotografie nebo vůbec na lidi v mojí rodině, tak ty ženy všechny, my máme takovou tu klasickou hruškovou postavu. Žádný moc velký prsa, ale od bříška dolů, ten zadeček a stehna, to se nám pěkně kulatí. A já jsem v podstatě celý život s tím nějak bojovala. Dalo se to v pubertě ještě ucvičit, to jsem stíhala po škole ještě chodit třikrát týdně na nějaký aerobik nebo něco podobného. A musela jsem se hlídat. Jakmile jsem si trošičku povolila uzdu v tom, že si dám tolik, kolik mám hlad a to, na co mám chuť, tak to samozřejmě hnedka přibývalo. No a když se potom narodila první dcera, tak už byl úplný konec, protože to nešlo ani ucvičit, ani udietovat, ani se udržet, protože jsem byla vyčerpaná, věčně hladová a vlastně večer po všech možných útrapách přes den jsem prostě skočila po čemkoliv sladkým, abych si dohnala energii a ta váha šla pořád jenom nahoru. Tak jo, bylo to tak, no.
Jak došlo k té razantní změně? A vůbec ono dnes není těžké najít si spousta rad, jak postupovat, jak zlepšit své stravování, ale někdy mám pocit, že si trochu odporují. Tak jak jste na to šla vy, od lesa?
Ono to vypadá možná na první pohled, že to byla razantní změna, která přišla, když bych se podívala do svého životopisu, tak po narození té první dcerky, kde já jsem pro ní už vlastně vařila zdravě a tím, že jsem byla vyčerpaná, unavená máma a neměla jsem čas si udělat něco extra dospěláckého pro sebe, tak já jsem jedla s ní to její. A velice překvapivě vlastně ta její miminkovská strava, ta obyčejná rýže, mrkvička, dýně, jáhly, to vlastně léčilo i mě. A já jsem to velice rychle zjistila, protože po každém jednom takovým snědeném jídle jsem najednou měla energie, která mi ohromně chyběla celý předchozí život. Ale ve skutečnosti to nebyla změna, která přišla až po narození toho dítěte. Já jsem vlastně už od malinka, protože jsem byla hodně nemocná, hodně nešťastná holčička s tím, jak mě nebylo dobře, jak jsem neměla sílu, jak jsem pořád brala léky a chodila jsem po různých operacích, tak já jsem vlastně hledala pořád. A mě bylo 12, když byla revoluce a tehdy k nám přišly první knížky třeba s čínskou medicínou, s akupunkturou, akupresurou, tak já bylinky, to všechno jsem vlastně hltala, četla a tak nějak tím dětským způsobem zkoušela a v tom jsem vlastně neustala, protože ať jsem dělala, co jsem dělala, tak všechno to pomáhalo, ale nic mě vlastně přímo nevyléčilo a postupně to spělo k tomu právě, když se narodila ta holčička, že už to všechno do sebe zapadlo, už jsem měla za sebou spoustu práce, těch třeba dejme tomu 20 let, kdy jsem hledala a chyběl tomu pořád jenom ten pořádný jídelníček, to pořádné doma uvařené jídlo.
Tak teď, když nás poslouchají posluchačky dámské jízdy, tak si řeknou, přece nebudu jíst jenom mrkev, rýži, nějaké luštěniny. Co tomu řekne můj muž? Co tomu řekl váš muž?
Tak ona to vypadá, že ten jídelníček je takový chudoučký, ale když se podíváte na naše stránky, tak vlastně ta jídla jsou krásná už na pohled. A já vlastně denně se raduju z toho, když se k nám někdo nově přidá, že nám většinou hned píše, jak mu to ohromně chutná. Protože samozřejmě zelenina, tak jak se dělávala třeba ve školní jídelně, tak jak jsem jí znala já, byla tak strašně nechutná, že já sama jsem zeleninu nejedla velice dlouho a řekla bych, že teď si tu zeleninu a to jídlo vlastně teprve užíváme od té doby, co jíme jinak. Je to 10 let a můžu vám říct, že skoro žádné jídlo se u nás neopakuje, protože ten jídelníček je nesmírně variabilní, rozhodně není nechutný a není to žádné utrpení. Ale zpátky k té otázce, co ten muž, tak já jsem měla to štěstí, že jsem od mého muže neměla žádné očekávání v tomhle směru, protože nemocná a unavená jsem byla já. On byl celkem štíhlý, docela normální, zdravý chlap, který měl akorát nějaké ty běžné neduhy, jako že mu třeba byly cítit nohy, nebo že pokašlával někdy, že měl občas virózu, že ho někdy bolela hlava, nebo byl prostě po práci unavený, ale žádný zdravotní problém, nic takového speciálního, nosil třeba brýle. A já, když jsem takhle začala vařit, tak jsem automaticky nabídla to jídlo, když přišel domů i jemu. No a protože on je ten typ, co jídlo neřeší, tak si prostě dal to, co bylo. Je nutno říct, že můj muž je programátor a to je ten typ chlapa, co prostě sedí u počítače, celý den se nenají a až když si v noci vzpomene, že by měl něco sníst, tak se stoupne před ledničku, to otevře a cokoliv, co tam je, strčí studenýho vestoje do pusy. A tak tohle já jsem vlastně odnaučila a tím, že jsem začala vařit jídla tohohle toho typu, tak vlastně u nás se jídlo povýšilo na teplou večeři, což třeba můj tatínek kdysi vyžadoval, moje maminka se za to vždycky zlobila, že to po něm chce. A u nás se to stalo automaticky tím, že jsem začala vařit pro to dítě a pro sebe. No a vedlejší účinek toho, že s námi takhle snídal a večeřel, obědy měl v práci, byl, že on sám na sobě velice záhy pocítil ten rozdíl, jak mu je, když se dá snídaně doma, jak mu je, když se dá večeři doma a jak je to úplně jiné, když se dá v práci oběd. A vlastně byl to on sám, kdo se mě ptal, co si má rád k obědu, protože chodil po restauracích v Praze, se chodil najíst, když pracoval. A co si má rád, aby mu nebylo tak těžko, aby nebyl tak unavený, protože po obědě v práci vždycky na 2 hodiny nebyl schopen se soustředit, pracovat, usínal, musel si dát kávu. A když si dal večeři doma, tak mu bylo lehoučko, byl sytý, ale přitom byl schopný ještě do noci pracovat. Takže ona to přišel vlastně sám, já jsem ho nenutila a postupně přišel na to, že radši bude chodit na obědy domů. Tak takhle se to nějak vyvinulo úplně samo.
V dámské jízdě si povídáme s paní Evou Cikritovou, velmi štíhlou, usměvavou, tmavovláskou, se kterou jsem se potkala v Praze ve veganském bistru. Já jsem ho vybrala záměrně, tedy spíše na popud mé dcery, protože ona sem občas zajde, ale také proto, že vy jste přijela ze Sázavy a já jsem přijela z Českých Budějovic, tak se tady protly ty naše přímky. Prozraďte, jíte vegansky? Jaký je váš pohled na to nekonzumovat maso?
No tak tady právě se možná nabízí jako odpověď to, že ten celý náš projekt se jmenuje Jíme jinak. My vlastně neříkáme v názvu toho projektu ani v těch stránkách, že jíme vegansky, vegetariánsky, makrobioticky, ro nebo jakkoliv jinak, protože my jsme si sami našli takovou nějakou zlatou střední cestu, která nám vyhovuje. Úplně obecně by se dalo říct, že náš jídelníček prostě stojí na prvotních celistvých potravinách, to znamená průmyslově nespracovaná strava, která je pokud možno tak, jak byla sklizená, to znamená, když obilí, tak jenom obroušené, aby se dalo jíst celozrné. Když luštěniny, tak jak jsou, aby nebyly v konzervách nebo v nějakém prášku nebo něco podobného. Takže my jíme jinak, tak aby nám bylo dobře, to je takový náš podtitulek. A co se týká toho veganství, já si myslím, že to je dobrá cesta pro dlouhodobě udržitelnou společnost, protože lidí je pořád hodně a spotřeba živočišních výrobků je veliká a vlastně i velmi nákladná. Úplně pochopitelně, jednoduše se to dá spočítat. Je samozřejmě jednodušší uživit lidi rostlinkama, než když ty rostlinky musíte vypěstovat, potom si má krmit zvířátka a těma zvířátkama krmit lidi, tak to matematika krásně dokáže úplně jednoduše. Ale já si nemyslím, že by bylo nutné, aby úplně všichni byli vegani. Možná by to bylo hezký na tom světě, že by ubyly masokombináty a to utrpení zvířat, to mně by se líbilo. Ale já sama nejsem vegan, já si třeba klidně dám rybu, když na to přijde. A myslím si, že není důvod, pokud to člověk nemá esteticky a morálně nějak dáno tak, že nechce eticky zabíjet zvířátka, že by si nemohl dát občas maso. Problém je v tom, že většina lidí tady u nás, zejména právě třeba těch starších českých mužů, to maso vyžaduje denně. A já třeba v rodině vidím, že ho mají i třikrát denně. A to vlastně škodí hlavně jim na tom zdraví a je to vlastně zbytečně vysoká spotřeba, zátěž vlastně průmyslová i na ta zvířata, i na tu produkci, i na tu výživu, na to krmení pro ta zvířata. Takže bylo by to fajn, ale myslím si, že není to nezbytně nutné, aby všichni byli úplně čistí vegani, my taky nejsme.
Vy jste se s mužem přestěhovali z Prahy právě na Sázavsko. Předpokládám, že máte obrovskou zahradu, kde si pěstujete leciakou zeleninu. Nepředpokládám, že už byste měla lán s obilím.
Tak nejste tak úplně daleko od pravdy, protože my jsme se samozřejmě odstěhovali na vesnici, jak jsme začali jíst jinak, tak přišli úplně jiný způsob uvažování o tom, co vlastně je v životě důležité. Takže ano, máme dům, máme zahradu, ale vybrali jsme si takové místo, které je nádherné výhledem a svojí polohou, ale je trošku nehostinné pro pěstování. V minulosti se na těch polích, kde teďka žijeme u lesa, pěstovali jenom brambory, protože nic jiného nerostlo, protože to je pozemek, který je velice skalnatý. My vlastně máme dům, dalo by se říct, na skalnatém podloží a poměrně vysoko, takže nám tam hodně fouká, je tam chladněji, takže úplně to není oáza pro pěstování salátu a něčeho podobného. Nicméně snažíme se, a protože nám nestačila naše současná zahrada, tak jsme si pořídili ještě sousední pozemek jako takové políčko a na něm už třetí rok se pokoušíme permakulturně a různě přírodně, bez chemie, bez různých umělých hnojiv pěstovat zeleninu. Letos máme třeba nad úrodu cuket, které rozdáváme po vesnici, ale třeba mrkev se nám zatím nepodařilo pořádně pěstovat tak, abychom se tím uživili. A je to velikánská radost, když člověku něco vyroste, může to sníst. A ten druhý rozměr je ten, že už si více vážíme toho, když potom nám někdo něco vypěstuje a přiveze, nebo na to můžeme koupit na trhu. Zvlášť, že potom je to v té kvalitě, která je bez pesticidů, herbicidů, která je přírodní, protože víme, že to není žádná legrace něco vypěstovat.
Vy máte dvě dcery. Jak oni přistupují k tomu, že se jí jinak možná než ve školní jídelně, anebo tam nechodí?
Tak, to má hnedka dvě roviny, tahle ta otázka. Já mám dvě holčičky, které v tom vlastně vyrostly. Ta první dala impuls tomu, že jsem já začala vařit, protože všechno to, co jsem vlastně nazbírala během toho vzdělávání se od té revoluce pomocí knížek a různých pokusů a omylů různých diet a různých léčebných metod, tak jsem vlastně s ní začala praktikovat v praxi. Tím, že jsem se ocitla na mateřské, tak jsem konečně si vytvořila prostor pro to, abych se stoupla s vařečkou ke sporáku, vzala ten hrnec a uvařila to teplé vařené jídlo. A to byl ten lék pro mě a to byla ta základní výživa pro ní. Takže ty naše holky na tom naprosto vyrostly a to, že mi jinak jim vlastně dlouho nepřišlo a velice dlouho tím, že nemají přístup počítači a nemají mobily, tak vlastně ani nevěděli, že existuje nějaký projekt, který by se tak jmenoval. Prostě pro ně to bylo tak, že my takhle doma jíme. A spíš vlastně v momentě, kdy začali přicházet do jiných rodin a do nějakých zařízení, kde byl jiný kolektiv, tak chodili domů vyvalené s tím, že představ si, oni jedí to a to. A pobavila mě věta, že byli u sousedů poprvé na vesnici, kde teďka bydlíme, a vrátili se z návštěvy oči na vrch hlavy. Představ si, maminko, oni mají k jídlu jenom dvě věci na talíři. Protože ty naše talíře jsou tak bohaté, tak pestré a plné různých kopečků, že potom talíř, na kterém je jenom brambor a maso, jim přišel naprosto fádní a byli z toho úplně vedle. Takže ty holky v tom vyrůstají, je to pro ně normální a do školní jídelny nechodí, protože já je učím doma sama. Takže oni jsou to domškoláci a my si doma vaříme. Takže dneska třeba jsem měla já oběd od mojí starší dcery, protože jsem pospíchala za vámi a ráno jsem ještě měla nějaké povinnosti, takže dcerka uvařila fazilový guláš, my jsme si moc pochutnali.
Právě ta domácí škola, to mě zaujalo. Je to pro vás zátěž anebo radost?
Tak já myslím, že každá věc má vždycky rub a líc. Ona je to velikánská úleva v tom, že vlastně nejste součástí systému, který vás mnohdy nutí do něčeho, co vám nevyhovuje. Obrovská výhoda pro mě a pro ty děti je, že se můžeme vyspat tak, jak potřebujeme. A já osobně už dneska dobrý spánek a dobré jídlo považuji za naprostý základ a úplnou prioritu a všechno tomu v podstatě podřizuju. Tady i to vzdělávání. No a ty se ty děti dobře vyspí, tak potom mají sílu a chuť se něco učit. A když máte možnost vyhovět tomu, co je zrovna zajímá, tak oni se to vlastně učí s velikou chutí, protože to není, že jim nutíte nějakou myšlenku, hele, teď se tady sedně budeme probírat Karla IV., ale je to o tom, že si čtou knížku, kde o něm zmínka, oni chtějí vědět něco víc, tak vezmeme další knihu, nebo jdeme do knihovny a pátráme, nebo jdeme na výstavu a učíme se dál. A je to vlastně přirozená záležitost. Ale samozřejmě to, že já jsem s dětmi už 10 let doma od rána do večera, navíc místě, kde nemáme po ruce žádné babičky, tak to přináší ty situace, kdy si navzájem můžeme lézt trošku na nervy, nebo kdy my si neodpočineme, nemáme hlídání. Ale ono to zase vede k tomu, že my se učíme spolu komunikovat a řešit konflikty mnohem dřív, než přijdou. Tak si myslím, že i ta puberta, která třeba už u starší dcerky nastupuje, bude mnohem příjemnější, než bývá běžně v rodinách, protože my tak musíme umět spolu žít, abychom spolu vydrželi, že není možné žít v nějaké hádce nebo v nějakém rozporu celý den nebo několik dní. To se prostě musí během hodinky vyřešit. Všichni se musí navzájem odpustit, usmířit se a musíme dál fungovat. Takže má to všechno své výhody i nevýhody. Líbí se mi věta, kterou si říkala jedna velmi chytrá dáma, která má už velké děti, které prošly domácím vzděláváním, a ta vždycky říká, že domácí vzdělávání není vhodné pro všechny rodiče, ale je vhodné pro všechny děti.
Paní Evo, vy říkáte, že žijete na samotě, děti učíte doma, tak to je, řekla bych, docela tak velké odkrojení od reálného života.
Tak vypadá na první pohled, ale pravda je, že ty děti mají spoustu kroužků a že třeba s těmi kroužky, které jsou sportovně, jezdí na soustředění, takže oni jsou klidně týden z domova, jezdí běžně na tábory nebo k babičce, na návštěvy ke kamarádům. Takže oni samozřejmě jsou i vystaveni tomu, že vidí, co jedí ostatní. A vlastně už jsou tak velké, jim 7 a 10 let, že si sami vybírají, jestli se dají s tou rodinou, ve které zrovna jsou, a nebo třeba jako u babičky si děti už uvaří sami, protože jim ta naše strava vyhovuje. Babička to moc neumí a vždycky se s tím trápí, tak starší dcera se toho ujala, ale to svaří u babičky, prostě ta starší holčička dobrovolně, a babička, když se jí to líbí, či to chutná, tak se dá s nima.
Říká Eva Cikrytová. S Evou Cikrytovou, autorkou projektu www.jimejinak.cz, si v dámské jízdě povídáme. Povídali jsme si o tom, jak ona ke svému způsobu stravování přišla, jak si změnila život a také, že učí děti doma. A mě by zajímalo, zda v nějakém tom šuplíku, kromě projektu jimejinak.cz, máte už danou dohromady nějakou knihu, protože ne všichni chtějí jít na webové stránky.
Tak knížka, to je takový můj velikánský sen. Úplně prvně to vzniklo, když jsem byla malinkatá a vyrůstala jsem v celkem složitých rodinných poměrech, tak tehdy jsem si přísahala, že nesmím zapomnout, jak je to těžké být dítě v takové rodině, ve které jsem se zrovna nacházela já. A že určitě, až budu velká a budu mít ty možnosti, tak o tom napíšu, aby ty další dospělí věděli, jaké to mají děti, jak děti uvažují, jak jsou vnímavé a jak je nemají trápit. Ten čas už samozřejmě pominul, naše rodina už se dávno stabilizovala, všichni máme své rodiny a fungujeme, tak už nemám potřebu vyprávět světu, jak to bylo těžké. Ale ta touha napsat knížku tady je právě v souvislosti s tím jídlem, protože já sama jsem ten typ, co má rád papír a radši si odevře knížku než počítač. Takže je to jeden z mých velkých plánů, velkých cílů, a tím, že právě mám doma ty děti, že je učím. Kromě dětí mám doma teďka ještě starou babičku po mrtvici, která je nemohoucí a musím o ní vlastně pečovat úplně se vším všudy. Tak sednout si k počítači a dát dohromady knížku přece jenom stojí nějaký ten čas soustředěné práce a já těch soustředěných hodin nemám pohromadě tolik, aby ta knížka úplně tak rychle vznikla. Ale myslím si, že brzo dáme dohromady kuchařku, protože receptů ověřených, oskoušených a výborných máme spoustu. Takže myslím, že začneme tím, že vydáme kuchařku Jíme jinak.
Tak už se moc těším, až tuhle kuchařku budeme moci představit v dámské jízdě. Vysvětlete posluchačkám našeho pořadu, co třeba je u vás za den na tom talíři. Vy jste zmiňovala, že tam rozhodně není třeba jenom maso a brambory, ale že to je talíř s mnoha hromádkami. Tak popište, snídani, oběd, večeři.
Tak, ono je to pestré, ale ten základ je vlastně podobný. My většinou snídáme něco teplého. Nejčastěji to bývá polévka, je to takový ten zeleninový vývar, kde dáme odkrojky ze vším možné zeleniny do hrnce, dlouho je povaříme a získáme takovou vonavou zelenou tekutinu a to my pak používáme jako základ na všechny polévky, na všechny omáčky, na všechna ta jídla, kde je nějaká tekutina. Tuhle polévku mi ráno uvaříme z tohohle vývaru, přidáme tam trošičku zeleniny a z japonské kuchyně jsem si půjčila misopastu, nevím, jestli posluchači znají, to je taková slaná, hnědá opravdu pasta, připomíná chutí a zvedem třeba nějakou kostku bujonu nebo nějaké to magi a to tu polévku skvěle ochutí, ale má to hlavně léčebné účinky. Na sobě můžu říct, že a potvrdí to určitě spousta těch lidí, co to takhle vaří, že funguje lépe jak preso po ránu. Prostě tahle ta polévka díky té misopastě a těm enzymům vás skutečně nakopne, takže to vřele doporučuju. Protože to ale pro spoustu lidí hladové, tak v dobách, kdy jsme začínali, naše trávení ještě bylo takové neuspokojené, jenom polévka po ránu by byla málo, tak jsme se naučili vařit ještě obilné kaše. A ty si dáváme se zeleninou. To je taková výborná kombinace, která zasytí, nepřekyselí organismus a dodá jak minerály, tak vitamíny, tak dostatek vláhy, kterou po té noci potřebujeme. Takže takhle vypadají naše snídaně, něco teplého a mokrého, buď to polévka nebo obilná kaše se zeleninou. Na svačinu většinou nebývá nic, protože po tomhle tom jídle není dlouho hlad, když se takhle najíte. Pokud děti něco chtějí, tak sáhneme po nějakém jablíčku, rozinkách, oříškách nebo nějakém desertu, který byl z předchozích dnů, ale většinou spíš ne. Pak uděláme oběd, to většinou dělám znovu polévku, protože já osobně polévky miluju a jak jsem celý život tu zeleninu nejedla, tak teď naopak se prostě nemůžu té zeleniny donabažit. Takže děláme polévku, nějakou natuku, orestujeme zeleninu, přidáme tam nějaká semínka nebo nějakou další dobrotu, někde nějakou zavářku, třeba těstoviny nebo rýži a máme polévku. A k tomu druhému jídlu děláme vždycky nějakou obilovinu. Ale to nemusí být jenom hromádka rýže, jak si třeba posluchači představí. To může být třeba jáhlová placka, která chutná jako bramborák, nebo to může být třeba pohankový nákyp, nebo to může být třeba pizza, která je připravená z kinoy. Je spousta možností, jak ty obiloviny upravit tak, aby to po každé vypadalo a chutnalo jinak, jak co do barvy, tak i do konzistence a do tvaru. Takže to je zástupce obilovin, který tam vždycky je na tom talíři. A pak pro doplnění bílkovin, pokud nemáme k obědu nějakou živočišnou složku, což my nemýváme, tak tam přidáme luštěniny. takže pak nějaká forma čočky, fazolí, nějakých dalších luštění, jako je třeba hrášek nebo něco podobného. Případně třeba pokud pospícháme, tak použijeme tofu nebo tempeh, což jsou takové rychlé zdravé polotovary, velmi plnohodnotné. No a v kombinaci s tím obilím to udělá perfektní základ, máte kompletní bílkovinu, je to syté. A aby to nepřekyselovalo, aby to chutnalo, aby to bylo hezky barevné, tak přidáváme zeleninu. Podle sezóny, podle toho, jak je venku zima nebo teplo, jak se cítíme, tak je tam ta složka zeleniny buď to vařená, napařená, nějakým způsobem upečená, anebo třeba jenom syrová, kvašená nebo nějaká petrilka na ozdobu. Tak to je oběd. No, svačina potom bývá, protože do večeře od oběda je daleko, tak to bývá buď to nějaký zdravý desert, nebo třeba nějaká ta placka, která zbyla od oběda, a k ní udělám pomazánku třeba z těch fazolí, které zbyly, takže třeba luštěninová pomazánka. No a na večeři už něco lehčího, menšího, sušího, tak jak to má být, a to je třeba nějaké jednoduché risotto nebo těstoviny se zeleninou, něco podobného.
Tak ten váš jídelníček skutečně musím říct, že určitě zasytí, a tleskám tomu, že vaše dcery, což chlapi ti se dají přemluvit, ale u těch dětí je to někdy složitější, že tohle všechno mají rády, a držím vám palce, aby opravdu jim ten přístup k té stravě vydržel. Konec konců mají ve vás zářný příklad. Zmiňovala jste, že plánujete kuchařku. Máte ještě nějaké další sny?
Tak já mám spoustu témat, které bych chtěla těm čtenářům představit. My vlastně ten web je zaměřený na jídlo, ale sama vidíte, že vlastně tam v tom životě je spousta věcí, které my děláme jinak. Já bych moc ráda lidem představila tyhle ty věci, které my děláme jinak, protože vím, že když se takhle s někým potkáme, tak spousta lidí touží věci v životě dělat jinak, ale nemají ten příklad, nevědí, jak by to šlo udělat jinak, a třeba ani nevěří tomu, že by to v současném způsobu života šlo zařídit. Takže už třeba jenom to vzdělávání, že nemusí probíhat tou klasickou školní formou, že je spousta jiných možností, jak se mohou děti učit. Potom třeba ta péče o malinké děti. Mnoho lidí neví, jak se o děti postarat, a drží se nějakých doporučených postupů, které ale dneska už nefungují, které nejsou pro děti vhodné. Takže přirozené rodičovství, to je další obrovské téma, které bych ráda rozvíjela. Je toho spousta, ale ten den má jenom 24 hodin, tak uvidíme. Nejspíš až děti odrostou, tak se budou další témata odvíjet.
Prozradím vám sladké tajemství. Jeden z mých šéfů kdysi říkal, den má 24 hodin, a když se nedrží poledne, tak 25. Eva Cikritová byla hostem Dámské jízdy. Moc vám děkuji.
Děkuji za pozvání.
A já jen připomínám, pokud chcete nahlédnout na webové stránky její, tak je to www.jimejinak.cz. Mějte se báječně, no a těším se, až budete křtít tu kuchařku, že Dámská jízda Českého rozhlasu České Budějovice u toho bude také.
Tak to každopádně budete první, kdo to bude vědět.
A to už je z dnešní Dámské jízdy opravdu všechno. Snad jen připomínám naši říjnovou soutěž o dvě knihy Terezy Schillerové, Deník Raka 1, Deník Raka 2. Ve hře jsou dvakrát dva díly. Pište nám svoje příběhy o tom, jak jste dokázali nad něčím zvítězit, třeba nad nějakým hloupým zlozvykem, nad nadváhou, anebo třeba nad nějakou nemocí. Můžete připojit jen své křestní jméno a my zveřejníme pouze to, co vy si přejete. Ovšem k zaslání této knihy pak potřebujeme vaši zpáteční adresu, ale pište na e-mail damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a připojte heslo Dámská jízda. Také připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Web editorka Andrea Poláková umisťuje to nejzajímavější z celého vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a pochopitelně i z Dámské jízdy. Co dodat? Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.